Әхәт Сафиуллин. Ике роман. Казан. Татарстан китап нәшрияте. 2016 йыл. Язылган язмышлар. Хөрмәтле укучым! Русиядә рәсми рәвештә дәүләт дине булган христиан диненең зур шикләнмәгән урын биләп, башка мәмләкәт һәм халыкларны буйсындыру ишендә киң кулланылуы күпләргә мәгълүм. Явоз Иван тарафыннан Казан ханлыгын басып алу христианлыкның мөселманлыкны җиңү билгесе итеп карау очраклы түгел. Урыслар Казанны яулап алу походын тәре походы шикелле оештыралар. Православие, җимерелгән Казан ханлыгы җирләрендә дәүләт диненә әверелеп, мөселман һәм мәҗүси халыкларга кичләп тагыла. Халык гаепсезгә җәбер зылымга дучар итлә. Казан шәһәре тиз арада урыс шәһәренә һәм дә Насара динен шәрик халыкларына тарату үзәгенә әверелә башлый. Моның өчен 1555 елда архиепископ Гурий җитәкчелегендә Казан епархиясе оештырыла. Һич тә сер түгел. Явыз Иван һәм аннан соң тәхеткә утырган барша урыс патшалары үзләренең төп дошманы, шул исәптән дин дошманы итеп татарларны санаган. Бу хакта шул заманның Европа тарихчылары гына түгел, прогрессив карашлы мәшһүр урыс галимнәре, профессорлар Соловьев һәм Ключевский да язып калдырганнар. Татарларны кичләп чукындыру эше Петр I патшалык иткән заманда аеруча көчәя.